паведамілі нам, што наша заявка разгледжаная, яны дазваляюць нам сабрацца в 17:30 каля кінатэатра «Кастрычнік», хоць мы падавалі заявку сабрацца каля пляцоўкі Акадэміі навук на іншай баку, ну і адпаведна 6 у бок плошчы Бангалор. Мы ім патлумачылі, што безумоўна, калі мы падавалі гэту заявку, гэта было 30 студзеня, што было магчыма размяркоўваць такі фармат в той сітуацыі, яка зараз ёсць, незадаволенасці масавай людзей. Безумоўна, што людзі хацяць ісці ў цэнтр і хацяць, каб сапраўды іх пачулі.